Protesta akcijas vakar notika aptuveni 100 pilsētās. Vislielākās tās bija Maskavā, kur pulcējās līdz 50 tūkstošiem cilvēku, Sankt-Pēterburgā, kur pulcējās līdz 35 tūkstošiem cilvēku, kā arī Novosibirskā un Vladivostokā. Spītējot mīnus 50 grādu salam, cilvēki pulcējās pat Jakutskā. Visā valstī ielās izgājuši vairāk nekā 100 tūkstoši cilvēku. Protestētāju vidū dažāda vecuma cilvēki. Politologs Aleksejs Zaharovs telekanālam Dožģ stāstīja par aptauju, kas veikta protestētāju vidū. Tajā secināts, ka teju puse no akciju dalībniekiem šādos pasākumos piedalās pirmo reizi. Viena no protestētājām skaidroja savu motivāciju dalībai akcijās. Kā atzīmē medijas Medūza, vēl nekad Navaļnija atbalstītāju akcijas ārpus Maskavas un Sankt-Pēterburgas nav bijušas tik plašas, un akcijas notika arī citviet pasaulē, tostarp Rīgā. Lai gan protesti bija mierīgi, dienas laikā sākās aizturēšanas un sadursmes, kuru laikā pret cilvēkiem tika pielietots arī rupišs spēks, ties iztier kājām un stekiem. Visasākās sadursmes notika Maskavā un cietuši gan policisti, gan protestētāji. Aizturēti vairāk nekā 3300 cilvēku, kas pēc organizācijas OVD info datiem ir rekords. Visvairāk aizturēto Maskavā, vairāk nekā 1300. Daudz aizturēto arī Sankt-Peterburgā, Novosibirskā, Voroņežā un citur. Aizturēto vidū vairāki simti pusaudžu un desmitiem žurnālistu. Maskavas Puškina laukumā bija arī provokatori, bet tos akcijas dalībniekiem izdevās izķert un provokācijas novērst. Tikmēr viens no vietējiem medijiem vēstīja par kādu jauniešu grupu, kas sapulcēta, lai to instruētu rīkot nekārtības un provokācijas. Lielākā daļa aizturēto sudīti par administratīviem pārkāpumiem, bet līdz šim visā valstī ierosinātas arī vairāk nekā 10 000 krimināllietas. Žurnāliste Irina Prohārova skaidro, ko par varu un protestētājiem liecina sestdienas notikumi. Pasaule uz notikušo Krievijā reaģējusi nosodoši, piemēram, Eiropas Savienības augstais pārstāvis ārlietās Žuzeps Borels paudis nosodījumu par plašajām aizturēšanām un nesamērīgo spēka pielietošanu. Pirmdien ārlietu ministru sanāksmē plānots apspriest Navaļnija aizturēšanu un tālākos soļus pēc sestdienas notikumiem. Arī Baltijas valstu ārlietu ministri kopīgā paziņojumā nosodījuši aizturēšanas un pieprasa cilvēku atbrīvošanu. ASV, kas nosodījusi rupjo drošības spēku taktiku, pati vakar saņēma kritiku no Krievijas. Proti Krievijas ārlietu ministrija pārmeta Savienoto valstu vēstniecībai Maskavā, ka tā iedrošinājusi protestētājus un publicējusi protesta gājiena maršrutus. Vēstniecības diplomātiem tagad būšot jāskaidrojas. Rihards Plome, Latvijas radio.